cirka en gång i månaden så dyker vi ner i Romerbrevet. I oktober handlade det om kapitel 9, som är starten på den andra huvuddelen av den här viktiga bibelboka, Nytestamentets teologiska huvudskrift. Och så är det kapitlerna 9-11 som har Israel som överskrift, och där är vi inne i nu. Vi snackade sist om att Guds löfter aldrig svikte. Omständigheterna eller att ting sker i ett annat tempo eller att vi inte alltid förstår hur Gud handlar, det kan nog göra att vi blir frista till att tvivla på hans löfter. Men i Romarna 9 blev vi utfordrade och blir vi stadig utfordrade när vi vänder tillbaka dit att bevara våra hjärtan och vår tro på Guds löfter. I detta tillfälle löftene till hans egendomsfolk, jödene Israel. Gud har inte förkastat sitt folk, fant vi ut när vi kikade närmare i det kapitlet, även om det många gånger har kunnat se sån ut. Så snackar vi om att Gud inte ser till det yttre, eller hvor vi stammer fra, eller andre sånne faktorer, men han ser til hjertet. Gud er suveren. Det var jo han som skapte alt sammen, og han valgte å åpne veien tilbake til fellesskapet med seg. For alle som vil ta imot hans frelsesplan i tro, alle som vil ta imot Jesus som sin frelser. Noen ganger så oppleves jo livet som et mysterium, eller ting som sker i livet kan upplevas som ett mysterium, och vi snackar då om att inte bli fristad till att lägga våra egna hemmesnäckra teologiska lösningar för att få det att gå upp i våra hoder. Det är vi ju fristad till, tror jag, många gånger, men att vi vågar stole på han, vågar stole på Gud, och att han vill ge oss det som är nok för oss, det som är nok för mig. Vi ska alltså fortsätta idag med kapitel 10 och 11. Jag var lite osäker på om vi kunde ta dem på samma söndag, men samtidigt så hänger de så samman, så vi prövar att ta undan både kapitel 10 och 11 idag. Det blir en god del bibelläsning då. Men jag tror vi kommer oss igenom det. Vi läser först de 13 första verserna av kapitel 10. Brödre, mitt hjärtes önske och min bön till Gud för Israel är att de må bli frälst. För jag kan bevittna att de har nidkärhet för Gud, men icke med sann erkännelse. För de är uvitna om Guds rättfärdighet och söker att sätta upp sin egen rättfärdighet, har de icke underordnat sig Guds rättfärdighet. För Kristus är lovens ände, eller uppfyllelse kan också översättas, till rättfärdighet för var den som tror. För Moses skriver om den rättfärdighet som är av loven: det människa som gör dessa ting ska leva vid dem. Och det är ett citat från Moseböckerna. Men rättfärdigheten av troen talar på denna måten: si icke ditt hjärte vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta Kristus ned, eller vem ska fara ned i avgrund, det vill säga för att hämta Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärte. Det är troens ord som vi förkynner. Och så kommer det ett kolon där för verserna 9 och 10. För dersom du bekänner att Jesus är Herre med din mun och tror i ditt hjärte att Gud har uppreist ham från de döda, skall du bli frälst. För med hjärte tror en till rättfärdighet, och med munnen bekänner en till frälse. Skriften säger ju: var den som tror på ham ska icke bli gjort till skamme. För det är ingen forskel på jöde och greker, för han är den samma Herre över alla. Han är lik nog för alla som kallar på ham. För var den som påkallar Herrens namn skall bli frälst. Det är också ett citat från det gamla testamentet, för övrigt det sista där. Som vi var inne på förra gång, så är Paulus väldigt brännande och nidkär efter att få se sitt folk Israel frälst. Och han säger vid den helige ånd också i vers 1 i det här kapitlet att hans hjärtes önske och bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Och så ser vi att han i de två nästa verserna påpekar en utfordring som de har i möte med Gud. För hur kan de bli frälst när de håller fast på sin egen rättfärdighet? Egen rättfärdigheten blir ett hinder för dem. Den stänger för det att uppnå Guds rättfärdighet. Och i de här verserna så ser Paulus att Ja, vi kan si at de, han sier at de mangler den varheten, eller skjønnsomheten, har noen sagt, som de hadde trengt for å få øye på hvordan Gud bestemte seg for å løse den her floken som hadde oppstått. Nemlig ved å gi tilgang til sin rettferdighet av nåde ved tro gjennom Jesus Kristus. I versene videre så sammenlignes den gammeltestamentlige løsningen, altså rettferdigheten av loven, den sammenlignes med rettferdigheten av troen. Vi ser at begrepet som brukes i vers 4 er at Kristus er lovens ende. Sånn står det i hvert fall i 2017-oversettelsen og også i Fokusbibelen, som jeg driver og leser akkurat nå. I 1988 så står det lovens endemål. Men uansett, det kan også oversettes lovens oppfyllelse. Lovens oppfyllelse. Jesus Kristus har avsluttet det kapitlet der loven var en frelsesvei. Han ble jo selv veien som fører til rettferdighet ved tro. Som Galaterbrevet kapittel 3 og vers 24 utdyper det. Slik er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, eller inntil Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Så alt som handler om frelse og evig liv med Gud, det går nå gjennom den døra. Det går gjennom døra Jesus Kristus. Det må ikke få oss til å tenke at loven ikke fremdeles har en funksjon. For det er det jo noen kristne som kanskje vipper litt ut på kanten og tenker da. Ja, men da kan vi jo bare kaste fra oss alt det. Nei, loven har fremdeles en funksjon som et etisk rammeverk, en etisk rettesnor for oss enda i 2024. Men når det gjelder frelse, når det gjelder evig liv, da er det kun en vei som gjelder, og den veien heter Jesus Kristus. Videre fra vers 5 og utover så ser vi at Paulus siterer fra Mosebøkene. Flere sitater, det er først fra 3. Mosebok 18, og så er det fra 5. Mosebok, og så legger vi merke til at det er ikke orette sitater. Hvis du slår etter og kikker på de her referansene som kanskje finnes i din bibel også, så vil du se at Paulus bruker ved den hellige ånd de her sitatene til å forkynne evangeliet egentlig. Han bruker ord som egentlig gjaldt Moseloven, men så putter han det inn i sin utleggelse av rettferdigheten i Kristus, av nåde ved tro. Han tenker seg at denne trosrettferdigheten er en person, nemlig oss, og at ikke vi trenger eller skal prøve ved våre anstrengelser å hverken hente Kristus ned fra himmelen eller opp fra dødsriket. Når jeg leser de her versene om akkurat det her med å prøve å hente Jesus ned eller hente han opp og det her, så tenker jeg på alle de ulike religionene i verden. Hvordan for eksempel buddhistene, hvordan for eksempel hinduistene strever for å oppnå den her indre freden. For et strev for å prøve å hente noe ned, eller hente noe opp. Et opplyst sinn, karma, en bedre situasjon i et senere liv. Eller muslimene som strever med alle sine daglige rituelle bønner, andre gjerninger for å prøve å gjøre Allah fornøyd. Eller New Agerne som prøver å bare få hente ut noe. Prøve å hente ut noe. Dra noe ned. For eksempel fra de døde, fra et medium eller fra stjernene. Eller alle de her tingene som New Agerne holder på med. Men vi kan ikke hente Kristus noe sted fra. Ved våre anstrengelser. Det er helt nytteløst. Det er det vi egentlig leser her. Vi kan hverken hente ham ned fra himmel eller fra dødsriket. For hvorfor? For Jesus Kristus er her. Jesus Kristus har kommet. Han døde. Han sto opp. Og han er her akkurat nå ved sitt ord. Troens ord som frelsens vei. Og ved sin hellige ånd. Som vår følgesvenn, vår veileder og vår kraft til å leve et hellig liv. Det starter i hjertet, ja, som vi ser så tydelig i de her versene. Vi kommer tilbake til dem straks, men vi ser at det starter i hjertet, men det må slå ut i noe mer. i første omgang. Som en konsekvens, når troen har fått slått rot i hjertet, hvis den har fått slått rot i hjertet ditt, så må den også slå ut i noe mer. For versene 9 og 10 er jo de her klassiske versene vi stadig vender tilbake til. Det må bli til en bekjennelse med munnen også. Vi bruker jo ofte de versene når vi leder mennesker til tro. Hvis du har fått vært med å lede noen til tro, vært med å bedt frelsesbønnen med et menneske, så har du kanskje brukt nettopp de to versene. Det har jeg fått være så heldig å få gjøre, og det er fantastisk å kunne få sitte eller stå med et menneske og be ut disse to versene som en frelsesbønn. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din bønn, med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Men så er det også noen veldig fine vers, de her to versene, vers 9 og 10, de er veldig fine for å stå på i forhold til vår frelsesvisshet også. Og jeg tenker at det er mange som strever med det, med frelsesvissheten. Og jeg tenker at du kanskje kan hjelpe noen, hjelpe til å lede dem til disse versene, hvis de strever med tryggheten i å være sikker på at de er frelst. Jeg har faktisk mange opplevelser omkring det. Jeg har jobbet ganske mye med unge mennesker, jobbet i bibelskole i mange år, og ellers også i andre settinger med unge mennesker, og det er mange unge mennesker som, sikkert voksne og eldre også, men bare for å ta det eksempelet da, det er mange unge mennesker som skal finne ut av troen sin, og som trenger hjelp til å bli trygge i sin frelsesvisshet. Som trenger trygghet, og da er romerne 10:9 et perfekt stein å stå på. Det er ingen forskjell på folk, leste vi. Han er den samme Herre over alle. Og han er rik nok for alle som kaller på ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et løfte som vi kan stå på. La oss lese videre fra vers 14. Romerne 10 fra vers 14. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Så kommer da troen av det en hører. Og det en hører kommer ved Guds ord, eller Kristi ord. Men jeg sier, har de ikke hørt? Jo, sannelig, deres røst har gått ut til hele jorden, og deres ord til verdens ender. Men jeg sier, forsto ikke Israel dette? Først sier Moses, jeg vil gjøre dere nidkjære eller misunnelige ved dem som ikke er et folkeslag. Jeg vil egge dere til vrede ved et uforstandig folkeslag. Men Jesaja er meget frimodig og sier, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg ble åpenbart for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel sier han, hele dagen lang har jeg rakt ut mine hender til et ulydig folk som tar til motmæle. I denne siste delen av kapittel 10 er det helt tydelig. Israel er uten unnskyldning. Evangeliet ble jo forkynt for dem. Det kom jo først til dem. Det kom først til Guds utvalgte folk. Det var dem Gud brukte til å sende sin egen sønn til, når han skulle sende sin sønn til jorda. Han lot ham vokse opp iblant dem. Han måtte jo vokse opp et sted. Og Herren hadde planlagt det sånn at han skulle vokse opp blant sitt folk. Det jødiske folk, Israels folket. Og sin 3 år lange aktive tjeneste som Jesus hadde da han ble voksen. Da lot jo Gud ham gå omkring iblant dem. Blant Israels folk og forkynne evangeliet til dem. Det var også blant dem de første disiplene startet å arbeide. Og fortsatte å forkynne og demonstrere evangeliet for dem. Først I apostlenes gjerninger så kommer vendepunkten, og Peter får det her synet. Dere kjenner sikkert historien, mange av dere, det her synet av den duken som kom med alle dyrene og fuglene på, som Gud bruker for å vise Peter at nå det tid for å bringe evangeliet videre utover, også til de andre folkeslagene. Da har jo samtidig Paulus nettopp møtt Jesus og blir den apostelen som ender med å bringe evangeliet til Europa. Sånn at vi også etter hvert kunne få høre. Men det var jødene som først fikk det forkynt. Det var til jødene det først ble forkynt. De her versene jo ellers en veldig tydelig utfordring til misjon. Det en ganske sånn åpenbar logisk tankerekke, synes jeg, når jeg leser de versene vi leste nå til slutt her. Men så det som om det ofte likevel ser ut som ikke helt har skjønt det der. For hvordan kan noen tro på Jesus hvis de ikke har hørt om ham? Det good question, spør du meg. Bra spørsmål. Noen må jo fortelle, hvis de andre skal få høre. Og hvordan kan de få høre uten at noen forkynner? Minst like bra spørsmål. Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Og her bruker faktisk Paulus et sitat fra Jesaja 52, som har blitt mye referert for å beskrive de som bringer evangeliet videre til nye mennesker. Vers 15, hvor deres føtter vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Og det tenker jeg det må passe bra å løfte fram i en misjonskirke. Eller hva? En misjonskirke som del av et kirkesamfunn som har proklamert at tro, sende, plante skal være et fokus det her tiåret. Sende, plante nytt. Da tenker jeg det et bra vers å stå på. Men så gjelder det også å høre evangeliet. Det ikke nok at det blir forkynt, at det blir talt, at vi går ut med det. Det må også høres. På samme måte som det ikke mulig å høre uten at noen forkynner, så må de også tas imot. Det må tros. Herren må påkalles, som vi snakket om. Og vi ser at de neste versene fokuserer nettopp det poenget. Ikke alle velger å lytte. Ikke alle velger å lytte med sitt hjerte. Og ikke alle velger å benytte den muligheten som nå gitt oss, som vi leste I vers 13, og faktisk påkalle hans navn, sånn at vi kan bli frelst. For vi har jo fått fri vilje. Og du har fått en vilje til å velge om vi vil ta imot, når vi hører evangeliet forkynt. Vi kan også velge å ikke være lydige mot evangeliet, som det formuleres I vers 16. Der har vi et valg. Vers 17 har vært mye brukt for å vise sammenhengen mellom ord og troen. At det Guds ord som bygger tro I oss. Og uten at vi spiser Guds ord, tar det til oss som vår åndelige mat, ja, så vokser ikke troen. Da blir vi lett drevet av følelsesbølger. Når alt går bra, og vi har blitt inspirert, vi har blitt tent opp av en evangelist kanskje som har vært I funksjon og vært på besøk, så kjenner vi oss så sterke I troen. Nå skal jeg stå. Jeg ble så inspirert. Jeg sier ikke at vi ikke alle trenger noen evangelistiske budskap I ny og ned. Det gjør vi. Det trenger jeg, og det trenger du. Men det ordet som bygger tro I kristenlivet vårt. Stein på stein. Det en gave som kan tas imot. Eller som Israel gjorde, kastet fra seg. For evangeliets forkynnelse ble møtt med vantro, med motstand I datidens Israel. Og Paulus avslutter kapittel 10 med å slå fast at de, altså jødene, derfor uten unnskyldning for sin forherda tilstand. For de fikk jo muligheten, men de takket nei som folk. Men så skal vi se I kapittel 11 hvordan det her ikke fullstendig, derfor poengterer jeg som folk. For det ikke fullstendig, men det heller ikke endelig. Så la oss nå hoppe videre til kapittel 11 og se på det at, for det snakket vi jo litt om forrige gang også, at det her med Israel, det ikke som om det kapittelet nå lukket for godt. Vi läser fra vers 1 til 10 i Romerne 11. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Og det klart svar, på ingen måte. Jeg jo også en israelitt av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva skriften sier om Elia, hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier, Herre, de har drept profetene dine og revet ned alterne dine, og jeg alene igjen, og de ute etter mitt liv. Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham? Jeg har latt det bli igjen for meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Så det da i den tid som nå en rest igjen etter nådens utvelgelse. Og det ved nåde, da det ikke lenger av gjerninger, ellers ikke nåden lenger nåde. Men hvis det av gjerninger, det ikke lenger nåde. Ellers heller ikke gjerningene lenger noen gjerning. Hva da? Israel har ikke oppnådd det som det søker etter, men de utvalgte har oppnådd det, og de andre ble forblindet. Slik som det står skrevet, Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, ører så de ikke skulle høre helt til denne dag. Og David sier, la deres bord bli en snare og en felle, en snublestein og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og la alltid deres rygg være bøyd. Her ser vi at Paulus først henviser til seg selv som et bevis på at man ikke bare kan si at Gud har gitt opp og forkastet sitt folk, det israelske folket, jødefolket. Paulus jo selv jøde, og dessuten det også mange flere. Ja, de aller fleste av de første disiplene var jo israelitter. Ikke riktig alle, men de aller fleste var det. Han bruker historien fra første kongebok om den resten som på Elias' tid bestod av 7000 mann som holdt stand og ikke bøyde seg for avgudene, selv om flertallet ga etter. For øvrig, bra inspirasjon i våre dager. Akkurat det da. Da trodde jo profeten at han var alene igjen. Så selv om Israel som helhet som folk hadde blitt forherda, eller forblinda, som det vi leste i vers 7, så fantes det mange enkeltpersoner som tok imot Jesus. Og det leser vi om også når vi leser evangeliene og når vi leser apostlenes gjerninger. Både Israel og da de første kristne også reiste ut, fant jøder andre steder rundt i Romerriket, i nord, i sør, i øst og vest, som tok imot evangeliet. Og i Israel i dag ser vi at tallet på messianske jøder har vokst sterkt faktisk den siste generasjonen. Det interessant. Det peker framover mot den andre delen av kapittel 11. For Israels forkastelse var ikke fullstendig, som vi nå kanskje har skjønt et glimt av, men den heller ikke endelig. Forkastelsen heller ikke evig endelig. Det blir mye bibellesning i dag, men du advart. Hvis du trenger en kaffepause fra bibellesninga, så kan du snike deg kjapt ut og sikkert finne en kaffekopp. Men vi holder ut den siste delen av kapittel 11, de fleste av oss. Leser fra vers 11 og resten av kapittelet ut nå. Og så skal vi knytte noen kommentarer mot slutten til det. Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningene for å gjøre dem sjalu. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden og deres fåtall til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fylde eller deres fulltallighet? For jeg taler til dere folkeslag. Han bruker jo hedninger og folkeslag om hverandre, så da gjør jeg det litt da, sånn at du kan gripe det på den ene eller andre måten. For jeg taler til dere folkeslag, altså til oss, vi som ikke er jøder. Så sant, jeg folkeslagenes apostel, ære jeg tjenesten min. Om jeg på noen måte kan gjøre dem sjalu som av mitt kjød og frelse noen av dem. For om deres forkastelse til forlikelse for verden, hva vil da deres antakelse, altså at jødene kommer tilbake til Gud, være om ikke liv av døde. For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også greinene det. Og om noen av greinene ble brukket av, og du som var et vilt oliventre ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sebjen fra oliventreet, så ros deg ikke over for greinene. Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke hovmodig, men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige greinene, kan det være at han ikke sparer deg heller. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet. Og for dem som falt, strenghet, men mot deg, godhet. Hvis du da fortsetter i hans godhet, ellers vil også du bli hogd av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige greiner bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel, inntil fylden av folkeslagene er kommet inn. Og så leser vi vers 26. Og slik skal hele Israel bli frelst. Som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved Israels ulydighet, slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få miskunn ved den miskunn som er vist dere. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, utbryter Paulus ved ånden her. Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor utgrunnelige hans veier. For hvem har kjent Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem har først gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være æren i all evighet. Amen. Det her avsnittet er jo spekka med sitater og henvisninger til Det gamle testamentet. Det har ikke vi tid til å gå så mye inn i nå, hvis vi skal klare å få komme i havn til kirkekaffen, hadde jeg nær sagt. Men til slutt i dag så skal jeg prøve å gi noen overordnede kommentarer til denne siste delen av kapittel 11. For det første, da jødene svikta i første runde på å ta imot evangeliet, som vi sa, og som du selv kan lese om i evangeliene og i apostlenes gjerninger. Da de svikta i første runde, så venter jo Gud det til noe bra for hele resten av verden. Tenk for eksempel på de første apostlene, de første kristne. Det står om at de ble så forfulgt at de reiste til alle kanter. Og da ble de samtidig utsendinger som brakte evangeliet i alle himmelretninger. Gud ventet til noe bra for hele resten av verden. For alle de andre folkeslagene fikk da muligheten til å bli frelst. Paulus sier videre at når Israels folke ser det her, så vil de selv bli ivrige etter å få del i den velsignelsen. Jeg tenker litt på det av og til, med alle de kristne som reise til Israel for eksempel og bare opptatt av å velsigne Jerusalem, be for Jerusalem som det står at vi oppmuntres til. Jeg tenker litt på hva det må gjøre med det jødiske folk. De vendte seg jo sånn imot oss fra starten av. Men hvis vi elsker dem, ikke følger øye for øye, men tann for tann-prinsippet, men elsker dem uansett. Ber for dem, velsigne dem. Ikke alle de dumme tingene som kanskje de gjør, men at vi likevel kan be for å velsigne Jerusalem som det står om. Det må gjøre noe med dem, tenker jeg. Og vi ser noen spor av det, hvordan det legges merke til helt til topps, faktisk i det moderne Israel også. Jeg tenker at kanskje vår utøvelse av den kristne troen kan få være et vitnesbyrd på flere ulike plan og måter. Versene 12-15 minner oss på at hvis Gud kunne vende Israels fall i forhold til å ta imot Guds frelsesplan i første omgang, til det gode da, som vi sa, at evangeliet nådde ut til folkeslagene, hvor mye mer velsignelse vil det ikke da bli når Israel som folk fulltallig kommer inn i Guds rike? For det står det i de her versene at det skal skje. Fra vers 16 utover bruker Paulus tid på igjen å minne oss om at vi som hedninge kristne, eller folkeslagene, ikke må bli hovmodige. Vi sa jo litt om det forrige gang, men jeg tenker også her at dette er jo en tydelig avvisning av den såkalte erstatningsteologien. Gud har ikke glemt sitt folk. Israel er i utgangspunktet utvalgt. Israel er i utgangspunktet velsignet. Og her kalles Israel det edle tre. La du merke til det når vi leste. Kalles det edle tre. Mens vi hedningefolkene, vi er det ville oljetreet. Vildtreet. Vi kan ikke fullt ut forstå hvordan Gud tenker i det her. Det er ikke gitt oss å kunne forstå det. Men selv om det edle treet har måttet avgi plass for greiner fra vildtreet, altså fra oss, så må ikke det føre til at vi blir hovmodige. Det kan jeg merke at noen kristne blir. Og det har vært en del av det gjennom kirkehistorien, hvordan kirka, hvordan de kristne har oppført seg dårlig mot det jødiske folk. Og for eksempel sagt, ja, men dere korsfesta og Jesus, så pass til dere liksom. For det bare har det så godt. Det har det vært en del av gjennom kirkehistorien. La oss ikke være et sånt folk i vår tid. La oss ikke bli hovmodige. Paulus utfordrer oss. Men heller takknemlige for at Gud var så god at han lot oss bli innpoda sammen med de som opprinnelig var utvalgt. La oss takke ham for det heller. At vi fikk lov til å bli innpoda på det edle treet. Og så ser vi mot slutten av kapitlet at Paulus peker fremover. Israel kommer til slutt til å bli frelst. Mer som helhet, som folk. Versene 25-27 forteller at når det fulle antallet har kommet inn til frelsen fra folkeslagene, så skal hele Israel bli frelst. Ikke bare en rest, ikke bare noen få, som det har vært og som det er hele veien, men folket som helhet. La oss ta eksempel av Paulus og la alt dette føre til at vi vender oss til Gud. Tilber ham, priser ham, i ærefrykt, i takknemlighet, for som det står i vers 36, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i all evighet. Amen. Takk Herre at du valgte å bøye deg ned til oss. Takk Herre at du valgte å offre din egen sønn for vår skyld. Og at du på den måten ble lovens endemål. Da Jesus Kristus, da du Jesus avslutta loven som frelsesvei. Og da du selv ble den døra som vi må gå gjennom for å finne evig liv. Takk Herre at nå I denne tida så slipper vi å prøve å hente deg ned fra himmelen. Enda noen ganger så blir vi så fristet til å prøve å skal gjøre alt mulig selv, men vi kan ikke det. Vi kan ikke hente deg opp fra dødsriket, det jo umulig. For du her akkurat nå. Du kom, du døde, du sto opp og her ved ditt ord og ved din ånd. Så vi kan ta imot, vi kan bekjenne deg som frelser og Herre. Når vi har tatt imot det I tro, ved bare nåde, og det holder. Det holder, Herre. Og så ber jeg Herre om at vi skal få bevare våre hjerter overfor ditt utvalgte folk. At ikke vi nå I den tida her rives med I den bølgen av antisemitisme som igjen går over den vestlige verden. Men at vi står fast på å velsigne og be for Jerusalem. For din øyensten, Israel. Som litt lenger skal komme tilbake til deg som folk også, leste vi, Herre. Og takk, Herre, at vi skal kunne... Jeg ber, Herre, om at vi også skal kunne skjønne de her sammenhengene I misjon, Herre, som vi har snakket litt om og vært innom I dag. At noen må gå. At vi alle sendt. At hvis ikke noen går ut og forkynner, så blir ikke evangeliet delt med nye. Takk, Herre, at av deg og ved deg og til deg alle ting, Herre. All ære til deg I all evighet. Amen.